Goeienaand. Hoe gaan dit met julle? Dis mooi, dis mooi. Wie van julle het die lofsang en aanbidding geniet? Nou gee vir die Here 'n groot hand klap. Ouens, ons begin vanaand 'n hele reeks wat die res van hierdie jaar gaan duur. Die reeks gaan oor hoe die vyand werk, hoe die metodes wat hy gebruik om by ons te steel. Wie van julle het al agtergekom die duiwel steel by ons? Ja, wat ek hierdie ding net so bietjie uitsorteer. Kom ons kyk gou, wat het die duiwel al by jou gesteel?
Baie.
Okay, sy het nie eens woorde nie, is net baie. Wat het die duiwel al by jou gesteel?
Vreugde.
Okay, gee my net die een. Wat het hy al by jou gesteel?
Geluk.
Wat het hy al by jou gesteel? Geluk. Ook geluk. En by jou? Geluk. Lyk my die duiwel steel baie geluk hier in die Wes. Nee, die wat is hier? Hier is die Wes nie, is die Oos nie. Wat is hier? Die verre suide. Duidelik. Wat het die duiwel al by jou gesteel?
Geluk.
Nee, maar moet nou nie die klein die maklike uitweg kies nie. Gee my iets anders.
Vryheid.
Ah, daar's 'n goeie een. Vryheid. Wat het al by jou gesteel? Wat? Ah, daar's 'n goeie een. Liefde. Okay, nou, weet jy wat, as ons na almal van julle toe gaan individueel en ons vra julle individueel wat het die duiwel al by jou gesteel, dan gaan ons sien dat die duiwel is eintlik 'n besige knaap. Het julle dit al agtergekom? Nou goed. Ek wil hê ons moet mekaar mooi verstaan vanuit die staanspoor. Ons gaan baie hierdie jaar praat oor die duiwel, maar ons gaan hom nie eer gee nie. Verstaan julle? Daar's 'n groot verskil tussen sy planne openbaar maak, mense leer hoe hy werk en aan hom eer gee. Die rede hoekom ek dit sê is want daar is baie ouens, veral gelowiges, wat baie keer sulke dinge kwytraak, soos weet jy wat, mens praat nie van die duiwel nie want jy mens moet hom nie eer gee nie. Nou ouens, die woord van die Here maak een ding baie duidelik. As ons onkundig is oor die duiwel se planne, dan gee ons hom die oorhand. En dit is so. Weet julle, die Bybel noem die duiwel ons vyand of ons teenstander. 'n Teenstander is mos iemand wat nie wil hê jy moet voorspoedig wees nie, né? Is ek reg? Hy's iemand wat nie wil hê daar moet vooruitgang wees in jou lewe nie. Dis iemand wat wil hê dit moet met jou swaar gaan. Dis iemand wat wil mag hê oor jou deur jou swakheid uit te byt ensovoorts ensovoorts. En die rede hoekom die vyand dit reg kry om by so mense, so baie mense weg te kom met hierdie goeders is eenvoudig omdat die mens nie weet waarmee die vyand besig is nie. Een van my gunsteling skrifte wanneer dit by hierdie goeders kom uit Hosea 4 vers 6 uit. Wie van julle kan vir my sê wat staan daar? Wie van julle ken daai skrif? Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Julle het al daai gehoor, julle dalk net nie geweet waar presies is dit nie. Nou, luister mooi. Wat is dit wat maak dat my volk ten gronde gaan? Is dit die feit dat hulle nie lus het om te beklei nie? Nee. Is dit die feit dat hulle te stupid is om te beklei? Nee. Dis die feit dat hulle nie weet waar teen om te beklei. En hoe werk die ding waar teen hulle moet beklei nie? My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan nie liefde nie. Want weet jy wat, daar's baie mense wat verskriklik lief is vir die Here, wat hulle lewens wy aan die Here, maar die duiwel kom weg met moord in hulle lewens. Die feit dat jy lief is vir Jesus beteken nie die duiwel gaan jou uitlos nie, my vriend. Die feit dat jy lief is vir Jesus beteken jy is 'n dreigement vir die vyand. En hy gaan natuurlik hard teen jou werk. Maak dit vir julle sin? So dis nie 'n gebrek aan liefde nie. Dis nie 'n gebrek aan toewyding nie. Dis nie 'n gebrek aan geld gee vir die kerk of tyd spandeer in die woord noodwendig nie. Dis 'n gebrek aan kennis. Eintlik moet ek dan nou sê dit is dikwels 'n gebrek aan tyd spandeer in die woord. Want wanneer ons tyd spandeer in die woord, dan kry ons of win ons die kennis in wat ons nodig het om te verstaan hoe werk hierdie goede. Maar nou wil ek jou iets anders opwys. Daar's baie mense wat die woord goed ken. Maar nou kom jy vanuit 'n sekere agtergrond. En nou lees jy ook die Bybel binne die raamwerk van die agtergrond waaruit jy kom. As jy kom vanuit 'n agtergrond waar jy van kleins af vertel is, ja, die duiwel is nie 'n faktor nie, hy doen eintlik nie veel nie, of jy weet dalk het hulle vir jou gesê hy bestaan nie regtig nie. dan het jy 'n interessante manier om die Bybel te lees. Want jy sal goed vat wat in die woord van God staan en jy sal dit dwing om te onderwerp aan die parameters, die riglyne wat volgens jy geleer het. So wanneer daar staan van die vyand en die dit en die dat, dan is mense geneig, hulle scan so half oor dit, maar hulle vat dit met 'n knippie sout. Want is mos nie regtig hoe dit werk nie. Ek is mos anders te geleer. Of, kom ek stel dit vir jou so, baie van julle kom uit kerke uit waar daar nooit oor die vyand gepraat word nie, vir verskillende redes. En omdat daar nooit oor die vyand gepraat word nie, kry ons van kleins af die idee, die vyand is werklik waar nie 'n faktor in ons lewens nie. So wanneer ons hierdie goeie raak lees in die Bybel, dan is dit soos, wow. Kom ek gee julle baie goeie voorbeeld. Ek het hom dalk al gebruik, maar dit bring die punt baie mooi deur. Baie jare terug, seker nou 8-9 jaar terug, toe bid ek vir 'n jong meisiekind, sy het epilepsie. Sy was seker op baie stadium so 25-26 gewees. Getroud, pragtige meisiekind, en sy kom sien my toe oor haar epilepsie en oor vrees, want sy sukkel met die epilepsie en sy sukkel met vrees. Sy is baie bang vir mense, sy het eintlik 'n verskriklike lae selfbeeld. Nou, dit is altyd vir my amazing, jy het hierdie pragtige beeldskone jong dame, wat heel waarskynlik enigiets kan wees, enigiets kan doen wat sy haar hart op sit, en sy twyfel in haarself, wat 'n klomp snert is. Want uiterlik gee sy glad nie die indruk, dat sy behoort te sukkel nie, maar innerlik sukkel sy vreeslik. Sy trap heeltyd water, en sy voel sy kom nêrens met haar lewe nie. Nou in geval, nou kom sit sy daar, ons gesels so bietjie oor wat aangaan in haar lewe, en ek begin vir haar verduidelik hoe die duivel by ons steel. Ok, nou, sy kom toe nou vanuit daai tipe kerke waar, nee maar die duivel is nie 'n faktor nie. So sy het so bietjie gesukkel met hierdie hele konsep dat die duivel by haar steel. Nou kom ons wees eerlik, die dief het gekom om wat te doen? Hy het gekom om te moor, hy het gekom om te roof en hy het gekom om te verwoes. Kom ons skryf weer een ding baie duidelik, by wie wil hy steel? As jy, kom ons, ek weet hierdie is nou vir baie van julle vreemd, maar kom ons sê net vir vanaandse doeleindes, jy was 'n dief. En jy sê sommer net 'n Mickey Mouse dief nie, jy was 'n baie goeie dief. En jy loop deur die straat, op soek na 'n huis om by in te breek. Nou kom jy by die eerste huis, daar staan 'n ou gekrokte Ford Sierra daar buite, wat lyk of hy 2 jaar laas geloop het. Jy kan sien die huis is omtrent seker 20 jaar laas geverf, die gras staan amper so hoog soos die vensters, en dis baie duidelik om te sien dat hierdie huis kry nie verskriklik baie aandag nie. Nou jy's 'n goeie dief. Stel jy belang om al jou tyd te mors om te gaan kyk wat gaan daar binne aan, want het lyk nie of hierdie mense veel het nie. Maar nou stap jy so eentjie verder aan. Nou kom jy by die tweede huis. Dinge lyk aansienlik beter. Daar staan nou nie 'n ou gekrokte Sierra nie, daar staan 'n Nissan Sentra en is daarom 'n 90s model, so die ding is nie te oud nie. Die huis lyk nogal nie te sleg nie, en hy het daarom al so binne die laaste 10 jaar so klein bietjie verf gekry, al die teëls is mooi heel, en die plek lyk eintlik taamlik skaflik. Nou stap jy verby daai ene en jy kom by die derde huis. Nou die derde huis het 'n lang slap BMW wat daar onder die afdak staan. Inteendeel is nie eens 'n afdak nie, daar is sommer so 4 garages en een staan oop dat jy kan insien. Die four-wheelers staan langs die BMW, die boot staan daar agter in die hoek en al die ander nice speelgoedes is als daar uitgestal. Die huis is pragtig, dubbel verdieping en al die bells and whistles is daar. As dief, watter een lyk vir jou die aanloklikste? By watter een sal jy die graagste wil inkom om 'n byt te win? Nommer 1, wie stem vir nommer 1? Hulle gaan jou R500 gee vir scrap metal vir die Sierra, so moenie hom steel nie asseblief. As jy gelukkig is. OK, nommer 2, wie stem vir nommer 2? Sy stem vir nommer 2 en ander die stem vir nommer 2. Maar ander hou altyd van die underdog, so dit surprise my glad. Ok, en wie stem vir nommer 3? Nou, kom ek sê nou maar net, julle sal allemaal baie goeie diewe gemaak het. Ja, nee, wrachtig. Ja, nee, maar kijk, jy is hopeloos te diep, jy moet nie diep wees nie. Jy moet nou oppervlakkig wees vir vanaandse toertjie. Nou goed, dit is so. Ons sal die meeste belang stel in die huis wat lyk of hy die meeste bied. En kom ons sê nou maar net, 'n dief, hy is bewus van al die sekuriteitsstelsels, maar hy het heel waarskynlik, as hy genoeg tyd het, 'n manier om dit te omseil. Hulle kry ons maar altyd 'n manier om dit te omseil, is dit nie, as hy genoeg tyd het. Nou, Kom ons kyk, kom ons bring dit terug na Satan en hoe Satan werk. Nou luister mooi vir my. Hy is nie 'n dief nie, hy is die dief. Wat gekom het om te moor, wat gekom het om te roof en wat gekom het om te verwoes. By wie wil hy steel? Net soos daai dief, toe jy en ek nou 'n dief was en ons loop in die straat af en ons soek die beste huis om by te steel. Jy wil steel by iemand wat iets het om te steel. Nou, vanuit Satan se perspektief, hy stap by die huis af en daar's die bokkop buite op die deur geverf en in die remains van gisteraand se offers is alles daar, die bloed lê oralste op die grasperk, wil hy daarin gaan om te steel. En op die volgende hoek is die toordokter besig om die bok te slag en hy tjiri 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 hier om die huis en almal en toi toi en doen wat ook al, wil hy daar gaan steel? Nee. En by die vierde huis lê die inspuitingnaalde van die dwelms, die kokaïne en die heroïne en die kondome lê die hele wêreld vol en alles, wil hy daar gaan steel? Ja. Hoekom wil hy nie by die eerste drie gaan steel? Want hulle het niks wat hy wil hê nie. Alles wat hulle het behoort klaar aan hom. Maar nou kom hy by die vierde huis. En by die vierde huis, mooi boop is 'n versie, né? Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, al gaan ek ook deur die dal van doodskade weer, bla bla bla. Alles lyk heel mooi goed, die plek is netjies. En dis duidelik dat daar bly gelowig is. Wil hy daar inkom om te steel? Nou wat op aarde het ek en jy wat hy so graag wil steel, dat ons vir hom so groot dreigement is? Kom ons kyk bietjie, wat sê julle? Wat sou jy sê? Wat het ek en jy wat hy wil steel? Vanuit 'n Christelike oogpunt. Die woord.
Geloof.
Vreugde. Sê weer?
Liefde.
Ja. Wat? Kom ons praat gou oor daai woordjie liefde. Daar's 9 dinge wat die Here ons gegee het waarmee ons ander kan bedien. Ons noem dit die gawes van die Heilige Gees, is dit reg? Daar's die gawe van 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, praat in tale, uitleg van tale, die gawe van geloof, die gawe van genesing, 'n gawe van wonderwerke ensovoorts ensovoorts. OK. Nou, die Here sê baie duidelik in sy woord, ons moet mekaar dien met die gawes waarmee hy ons bedeel het. OK? Nou, staan gou op. Wat is jou naam? Sê weer?
Billy.
Billy, Billy. Okay, draai gou om en smile gou vir die mense, jou bestes man. Daar's, het jy tande geborsel? Nee, 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 okay, dis gewonder die man wil nie smile vir my. Nou Billy, moet nou nie te veel bloos nie, man. Ek trek sommer jou been. Draai gou om en smile vir die mense. Daar's hy. Okay, nou, weet julle wat? Sorry, Billy. Wanneer ek en jy na hierdie jong man kyk, dan sien ons nie, Billy, jy moet nie nou sit nie, man. Ons sal later bid vir daai selfbeeld probleem. Moenie stres nie. Oké, okay, wanneer ek en jy nou vir Billy kyk, dan sien ons mos nou net die uiterlike. Stem jy saam met my? Ons kan nie sien wat gaan regtig in hierdie jong man aan nie, kan ons? Nou party van julle is dalk geïnteresseerd in die uiterlike en party van julle is dalk nou nie geïnteresseerd in die uiterlike nie, maar weet jy wat, die duiwel voel vere vir sy uiterlike. Waarvoor is die duiwel bang? Vir dit wat hier binne is, want weet jy wat? Hier binne in hom is die gawes en die talente waarmee God hom bedeel het. En dis daai goed wat wanneer Billy daai goed begin gebruik, dan gaan hy 'n nagmerrie wees vir die duiwel hier op aarde. So die duiwel is bang vir dit wat hier binne in hom is, die gawes, die talente. OK Billy, jy kan maar weer sit. Nou, weet julle wat? Hierdie is nou maar sommer net so 'n ou klippie in die bos, maar Billy gaan dalk oor 20 jaar 'n pastoor wees. Hey man, strange things have happened, is it? Ja, Billy gaan dalk oor 15 jaar 'n evangelis wees. Of Billy gaan dalk oor 10 jaar 'n onderwyser wees. Wat, hoeveel kinders sien 'n onderwyser jaarliks? As hy nou al kinders het wat wissel. Dit kan maklik 2 tot 300 'n jaar wees. Wat as hy 'n begeesterde, geesvervulde onderwyser is, wat nie een kind deur sy klas laat gaan sonder dat hulle die evangelie hoor en 'n keuse maak vir Jesus nie? Wow. Is hy nou effektief vir die koninkryk? Man, kyk, die duiwel kry sommer 'n hoofpyn as hy aan hom dink. Nou die duiwel wil nie hê dit moet gebeur nie. Nou, die een ding wat gaan maak dat Billy kinders by die Here wil uitbring, is daai een woordjie. Watter woord is dit? Wat is dit wat hom gaan dryf om sy getuienis met kinders te deel, om 'n verskil in hulle lewens te maak, om die evangelie aan hulle oop te maak? Wat kom? Dis 'n maklike woord. Begin met 'n L. Liefde. Liefde. As Billy nie 'n liefde het vir mense nie, dan gaan hy mos nie belangstel in wat met hulle gaan gebeur nie. Dan voel hy mos vrede vir hulle toekoms en wat met hulle gaan gebeur en of hulle nou in die hemel of in die hel opeindig. Nou, natuurlik wil Satan sy liefde steel. Satan wil nie hê hy moet daai liefde wat God in hom geplaas het vir sy medemens toelaat om te werk nie. So hoe gaan hy dan nou daai liefde steel? Dit kom nou in by daai ander goed wat jy al genoem het. Hy gaan 'n ou moedeloos probeer maak. Hy gaan jou laat weemoedig voel. Hy gaan jou laat bitter voel oor die lewe. Hy gaan jou opstres. Het julle al agtergekom as jy verskriklik gestres is, is dit ook verskriklik moeilik om iemand anders sommer net te help of om iets goeds vir iemand te doen. Kom, julle baie van julle weet waarvan ek praat. Jy het 'n wille dag gehad. Nee, dis nie eens 'n dag nie. Jy het 'n wille maand gehad by die werk. Nee. Die baas is weer met die maan gepla. Sy sekretaresse is gepla met een of ander ding wat nie eens 'n naam het nie. Die twee saam gee jou so harde tyd en dis nou nog nie eens die klomp ander wat sit en skinder en Hanna die hele tyd nie. Hierdie kontrak het nie uitgewerk nie. Daai ding het 'n probleem. Alles waaraan jy werk is net probleme en almal kom soek by jou antwoorde. Almal gil op jou, almal skree op jou. So gaan dit heeltyd by die werk. En nou het jy 'n geleentheid om iets nice vir iemand te doen. Dis soos wat die Engelsman sê, now you got to dig very deep. Want jy weet jy kan dit doen, maar jy sien op hierdie oomblik lus nie, want jy's kyk, elke laaste senuwee is so styf soos 'n gitaarsnaar gespan in enige klein roerinkie dan wil jy ontplof. Wie het al so gevoel? Ek gaan nie vra wie voel nou so nie, want dan voel ons almal depress, né? Nee. Nou maar, ja, hoe kry die duivel dit reg om daai liefde by ons te steel? Hy kan nie die liefde uit jou uithaal nie, want God het dit daar geplaas. Hy kan nie die gawe van, kom ons sê dan nou maar liefde, uit jou uithaal nie, want is in jou. En hy het nie toegang tot jou nie, want Jesus is in jou. Hy kan nie die gawe van genesing uit jou uithaal nie. Hy kan nie die gawe van geloof uit jou uithaal nie. Maar hy kan so klomp gemors om jou pak, dat jy uiteindelik nooit regtig by daai gawe uitkom nie. Maak dit vir julle sin? Ok, so, ons het iets in ons wat die duivel verskriklik opstres. En die iets wat ons in ons het, is goddelik. Elkeen van ons is geskape na die beeld van ons hemelse Vader. Jesus is ons broer. In ons is dieselfde krag wat in hom geleef het, toe hy wonderwerke gedoen het, mense gered het, mense bevry het, ensovoorts, ensovoorts. Elke keer wanneer die duivel vir jou kyk, dan sy ontsteld, dan sy omgekrap, dan sy gestres. Nou, ons wil in hierdie jaar, wil ons gaan kyk hoe werk hierdie goeders, wat sê God se woord werklik omtrent my, omtrent die vyand en omtrent die rol wat ek speel in die vyand se werk in my lewe. Is dit reg so? So ek wil julle uitnooi. Ek gee vir elkeen van julle vanaand 'n formele uitnodiging, sodat jy nou nie uitvoel nie. Dat jy elke aand van hierdie jaar welkom is, en ek sê vir jou, jy gaan elke aand van hierdie jaar gaan jy iets leer wat bruikbaar gaan wees vir jou toekoms. En as jy hierdie goed wat ons jou leer gaan vat, en jy gaan dit jou eie maak, en jy gaan dit beginne leef, dan gaan jy werklik waar 'n lewe van oorwinning beginne leef, soos wat God wil hê jy moet leef. Ek sê baie keer vir mense, ons is allemaal lief vir versies soos, ek is meer as 'n oorwinnaar, deur Jesus Christus, wat my die krag gee. Wie van julle hou van daai vers? We are more than conquerors, through Jesus Christ, that strengthens us. Nou, dink 'n bietjie mooi aan daai woord, oorwinnaars. Dit rol makkelijk van die tong af, maar dit gebeur nie altyd makkelijk nie. Nee? Vat twee boksers wat in 'n kruit gaan klim. Dis maklik vir die een bokser om voor die tyd te sê, ek gaan as oorwinnaar uit die stryd uittreë, maar hy gaan moet verby die ander bokser kom voordat hy kan doen wat hy gesê het, né? Nou, dis ons. Ons is vinnig om op en af te spring en vir almal te vertel, ons is meer as oorwinnaars, maar jy gaan dit moet bewys, want iemand gaan jou toets of jy oorwinnaar kan wees of nie. Julle gaan dalk nou vir my kwaad wees, maar ek praat nou uit ondervinding, uit daas blerrie baie Christene daar buite wat nie 'n oorwinnaarslewe leef nie. Hulle lyk meer soos verloorders. En dis 'n probleem, want hulle is veronderstel om as oorwinnaars in hierdie lewe te leef. Maar jy sien, jy kan net 'n oorwinnaar wees as jy die ding wat wil hê jy moet fail. Wat wil hê jy moet Afrikaans? Fail, misluk, dankie. Die ding wat wil hê jy moet misluk, eers as jy daai ding vasvat, onder jou voete sit en oor hom beginne loop, kan jy werklik sê ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat my die krag gee. En mense weet nie altyd hoe om dit te doen nie. Dis vir ons 'n vreemde konsep. Jy sien, ons kom baie keer vanuit 'n evangelie waar mense ons vertel het dat, weet jy wat, Jesus het alles gedoen. Die Jesus alles evangelie. Jesus het alles gedoen. Ek stem saam. Hy het klaar die prys betaal vir my sondes. Hy het klaar die weg gebaan vir my om terug te keer tot my Vader. Maar hy het nie namens my die duiwel in my lewe pak gegee nie. Hy het my die gesag en die autoriteit en die tools, die wapens gegee om dit self te kan doen. Maak dit vir julle sin? Nou, ons gaan vanaand begin deur te kyk hoe het hierdie hele storie toe nou daai tyd begin. So, ek gaan vir julle lees uit Esegiël 28 vanaf vers 11 tot vers 19. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom: So spreek die Here, jy was die seelring van eweredigheid. Jy was vol wysheid en jy was volmaak in jou skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karniool, topaas, jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies en die groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is, is hulle voorberei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskik. Ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen die vuurige gesteentes. Jy was volkome in al jou weë, van die dag wat jy geskape was, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind was. Weens die grootheid van jou koophandel, is jou binneste gevul met geweld, en jy het gesondig. En daarom het ek jou as 'n onheilige van die godeberg afgedryf, en ek het jou tussen die vuurige gesteentes uitvernietig, o gerub wat beskit. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, en ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou kan neersien. Weens die menigte van jou ongeregtighede, en deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig, en daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan. Dit het jou verteer, en ek het jou tot as gemaak op die aarde, voor die oë van almal wat jou gesien het. Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou. Jy het 'n verskrikking geword, en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. OK. Ek weet dis 'n tamelike lang gedeelte daai, maar dis belangrik dat ons met daai gedeelte begin. Dit begin waar ons 'n beeld het van iets wat gebeur het in die hemele. OK? Ons het 'n beeld van God wat besig is om te praat met iemand. En hy praat met daai persoon en kyk mooi hoe begin hy. Hy begin en hy sê vir hom: Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom: So spreek die Here, Here. Jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Jy was in die tuin van Eden. Dis die profeet Jeremia wat praat. Op hierdie stadium is die aarde iets in lyn met 3600 jaar oud. Dis nogal oud, né? Met ander woorde, dis om en by 3600 jaar na die tuin van Eden. OK? Want die tuin van Eden is heel in die begin. En nou sê God vir hierdie profeet, luister vir my, profeteer oor die koning van Tyrus en bring die volgende klag aan hom. Jy was volkome in wysheid en volkome of volmaak in skoonheid. Jy was in die tuin van Eden. Kom ons klaar eers gou die eerste ding op. Hoeveel mense weet julle van wat in die tuin van Eden was? Noem gou hulle name vir my. Die twee mense was Adam en Eva. OK. Maar Adam en Eva was nie die enigste twee persone in die tuin van Eden nie. Ons weet God was daar want God het met hulle gespreek. Maar daar was nog iemand wat ook gepraat het. Daar was nog 'n persoon wat ook gepraat het in die tuin van Eden. Wie was nog in die tuin van Eden? Satan. Jy moet mooi verstaan. Adam was daar, Eva was daar en Satan was daar. Nou, 3600 jaar later profeteer God oor iemand wat in die tuin van Eden was. En weet jy wat, dit help nie God profeteer oor Adam nie, want hy is dood. Dit help nie hy profeteer oor Eva nie, want hulle is dood. Dit help nie hy sê vir die profeet om vir hulle te profeteer nie, want hulle gaan dit nie hoor nie. Hallo? Nou, wie is die enigste ander persoon wat nog steeds op die aarde rondsluip, wat kan hoor wat geprofeteer word oor hom? Satan. Dit moet Satan wees van wie daar gepraat word. Nou, bring my by my eerste belangrike punt. Jy was volmaak in skoonheid, né? Hoe stel hy dit? Kom ons kyk gou-gou weer. Hy sê hierso: jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Hy was vol wysheid. Interessant. Dis gewoonlik die tieners wat dink hulle is vol wysheid, né? Mamy en papi, wie van julle tieners dink hulle is vol wysheid? Hulle weet alles. Kyk, jy kan hulle mos baie min vertel in die lewe. Ja. Maar weet hulle regtig alles? Kom ons dink terug toe ek en jy jonk was en ek en jy tieners was. Kyk, as jou mammy met jou praat, dan rol jy daai oogies so, want kyk, jy weet tog al lank al hierdie goeters. Hoekom maak sy jou lewe tog nou so boring deur al hierdie lang stories te vertel ensovoorts ensovoorts? Is daar enige mens wat regtig volmaak is in wysheid? Daar's baie mense wat beterwetig is en eie wys is ensovoorts ensovoorts en slimkoppe is. Maar kom ons vergelyk die bietjie kennis wat ek het, die bietjie kennis wat jy het met die kennis wat Satan moet hê. Ek is nie hier om hom op te hemel nie, ek gaan nou vir jou feite gee. Hy was hier van die eerste dag toe God die wêreld geskape het. Hy het gesien hoe vorm God die heelal. Hy het gesien hoe vorm God die hemel en die aarde. Hy het gesien toe God gespreek het, laat daar lig wees, en ewe skielik was die heerlikheid van God oor die aarde. Hy het gesien hoe word die mens aan mekaar gesit. Hy het gesien hoe word al die diere aan mekaar gesit. God het dit nie weggesteek nie. Satan kon dit sien. Hy het gesien hoe val die mens. Hy het gesien hoe sukkel die mens. Hy het gesien hoe vatbaar is die mens vir siektes, hoe vatbaar is die mens vir rebellie, vir angs, vir vrees. Hy is nou al 6000 jaar op hierdie aarde. Behalwe vir dit wat hy geleer het toe hy nog in die hemele was, toe hy nog 'n engel was, het hy die wysheid van 6000 jaar op aarde. Meeste van ons het die wysheid van 20, 30, 40, miskien 50 jaar. Hoe kompeteer jy met daai tipe wysheid? Dan moet jy ook verstaan, ek en jy sien net eendimensioneel. Ons sien net wat hier aangaan. Ons sien nie wat in die geesteswêreld aangaan nie. Hy sien nie alles in die geesteswêreld nie, want die riekelm van God is nie vir hom beskore nie. Hy kan nie daar sien nie. Maar die res van die geesteswêreld is vir hom oop. Hy sien al daai goeters. Wanneer dit by sulke goeters kom, is ek en jy geestelik blind. Of sien niks, of minder as niks, in party gevalle. Nou moet jy verstaan wat God bedoel, toe God vir hom sê, jy was vol wysheid, of volmaak in wysheid. Hoekom sê God dit? Want daar is, hy kan nie met God kompeteer nie. Verstaan een ding mooi, Satan self is 'n geskape wese, en dit wat geskape is, kan nooit slimmer wees, as die wat het uitgevind het nie, ne? Kyk, Bill Gates is 'n slim man. En sy rekenaar kan baie kalkulasies doen en dit en dat, en het kan 'n man op die maan sit en het kan allerhande groot bouwings rondvlieg ensovoorts ensovoorts, maar sonder iemand om het te programmeer beteken het boggerol, jy verstaan. So, dit wat geskape is, is altyd onderhewe aan wie dit geskape het. So Satan se wysheid teen God beteken niks. Maar Satan se wysheid teen my en jou beteken baie. So God gee vir ons die eerste ding wat ons moet verstaan omtrent die Satan, as ek en jy in ons eie mag, in ons eie wysheid, probeer om teen hierdie ding te staan, dan gaan daar net een uitkoms wees, wat is dit? Ons gaan faal, né? Jy sal misluk. Nou, dis waar die probleem inkom, dis waar die eerste probleem inkom. Daar is baie mense wat voel hulle het nie werklik God nodig in hulle lewens nie. Ek het al hoeveel keer met van hulle gesit en praat. En is gewoonlik mense wat slim is. Luister mooi. Dis mense wat baie slim is. Ek wil vir jou sê, jou IQ werk nie altyd vir jou nie. Veral nie wanneer het kom by goddelike dinge nie. Dis baie keer mense wat vol wysheid is en wat analities is en wat dinge moet verstaan. Dan sal hulle vir jou reguit sê, maar God kan nie bestaan nie, man. Dis een simpel concept. Jy kan het nie vir my bewys nie. Daar is nie so iets nie. Jy weet, hulle kom met lang, slim stories om hierdie goeders te verduidelik. Dis soos meneer Darwin, wat obviously 'n slim man was, wat op 'n dag net besluit het, wel, hy glo nou nie regtig in God nie, hy moet op een of ander manier verduidelik hoe alles toe nou gebeur, so, kom ons praat evolusie. En evolusie is die antwoord op waar die aarde vandaan gekom het, en ek en jy was glo 'n paar jaar terug, Bobbejaane, wat in die vlaktes rondgehardloop het, en toe kry ons 'n brainwave, en toe... Wie weet wat het gebeur? Maar is slim mense wat met sulke kokkaai goed voor in dag kom. Want weet jy hoekom? Want slim mense dink dikwels hulle het God nie nodig nie. Hulle voel omdat God hulle geseën het met so 'n wonderlike IQ en so 'n wonderlike intellek, kan hulle dit alles self uitpleis en self uitfigure. My vriend, jy kan nie. Jy kan nie. Ek en jy het God nodig. En wanneer het kom by die vijand, en hoe die vijand werk, en wat om te doen wanneer die vijand bezig is, kort ek en jy Godse hulp, ons kort sy inspraak. Weet jy hoekom? Want die duivel weet dinge wat jy nie weet nie. Hy sien dinge wat jy nie sien nie, maar God sien alles. En as ek in Godse kant is, en ek loop 'n pad met hom, dan weet ek dat ek weet, dat hy sal nie toelaat, dat ek misluk nie. Dit beteken nie, ek gaan nie so nou en dan my tone stamp nie. Dit beteken nie, ek gaan nie so nou en dan in 'n put val nie. En partij keer val ons in die put, want ons wou in die put val. Jy weet, as 'n ou Indian proverb, ek moet dit in Engels sê, het gaan iets in hierdie lyn, het sê, nobody has ever broken any speed records running away from temptation. Hoor jy wat sê hulle? Jy breek nie gewoonlik 'n spoed record deur weg te hardloop van temptasie af nie. Weet jy hoekom nie? Want wanneer temptasie kom, dan wil ons gemiddeld eers so bietjie staan en die ding net so bietjie eyeball. Jy weet, net so bietjie kyk. Daar is ons al klaar besig om droog te maak. Want hoe langer jy kyk, hoe meer trek hy ding jou in, trek hy ding jou in. Om terug te kom by die vijand. Die vijand is vol wysheid. Hy weet wat in jou familie aan die gang is. Hy weet wat in jou huwelik aan die gang is. Hy weet tot 'n mate wat gaan in jou tienerseun of dogter se kop aan. En hy weet hoe om teen jou te gebruik. As jy in jou eie wysheid probeer om jou lewe te herstel, jou huwelik te herstel, jou verhoudings te herstel, waar hy besig is om dit te vernietig, kan ek jou nou vertel, jy kan maar net sowel ophou. Jy kan maar opgee, want jy fight a losing battle. Maar, as jy besef, dat daar is 'n wysheid groter as wat hy het, 'n wysheid soveel miljoene kere groter as wat ek en jy en ons allemaal saam het, en die wysheid lê by God, en as kind van God het jy die reg om tot God se troon te gaan, om vir genade te vra, en om te vra om jou deur hierdie goeders te vat. As jy bereid is om sy hand te vat en hierdie pad met hom te stap, dan sê ek nou vir jou, het maak nie saak hoe groot die wapens wat die vijand in jou pad bring nie. Jy sal as oorwinnaar uit die stryd uittree. Die tweede ding wat die Bybel vir ons sê omtrent die vijand is, hy wil volmaak in skoonheid. Ok? Al wat ek eintlik daaroor wil sê is, die Bybel sê vir ons, die Satan doen homself voor as 'n engel van die lig. Nou, een ding moet ek jou leer omtrent God. Romeine 11 vers 29 sê in die Engelse vertaling, for the gift and the call of God are irrevocable. Luister mooi. The gift and the call of God are irrevocable. Met ander woorde, as God iets vir jou gegee het, dan gaan hy dit nie môre terugvat nie, al het jy intussen tyd droog gemaak. Daar is een baie bekende evangelis, wat ook onder andere geloofsgenesing gedoen het ensovoorts. Ek gaan nie die persoon se naam sê nie, want dit is nie ter sprake nie, maar die persoon het uit 'n dwelm en prostitusie agtergrond tot bekering gekom, radikaal. Here het sy lewe omgedop en die Here het in sy meetings begin om mense uit rolstoel uit op te wek, blindes het begin sien, dowes het begin hoor, stommes het begin praat. Dit was wonderlik. Die een probleem was, hy het ook 'n probleem gehad om weg te hardloop van tentasie. Want jare later in sy bediening, toe bring die duivel al die ou tentasies weer terug, en toe val die persoon weer van vooraf vir dieselfde goed. En omdat hy weer vir dieselfde goed geval het, ongelukkig, die Bybel sê vir ons, jy kan 7 keer erger wees as wat jy was. En dit was die geval. Hy het weer teruggeval in alkohol in, teruggeval in dwelms in, teruggeval in al die ander vieslike goeders in. Maar weet jy wat was die interessante ding? Dat hy party dae op straat gesit het, so dronk soos 'n tor, nie weet of hy kom of gaan nie. Dan het daar nog steeds mense na hom toe gekom wat genesing nodig het. En as hy sy hande op hulle gelê het, was hulle gesond gemaak. Nie omdat hy iets goeds gedoen het nie, maar omdat God se gawes en God se guns nog steeds op sy lewe was. Al het hy gekies om 'n ander pad te stap, God het nie 'n ander pad gestap nie. God was nog steeds met hom. En God het nie toegelaat dat dit wat in hom geplaas was, vernietig word nie. God, my vriend, kan nie vernietig word nie. God in my kan nie vernietig word nie. Ek kan kies om 'n ander pad te stap en ek wil niks meer met dit te doen hê nie. En dis my probleem. Maar dit wat hy my gegee het, bly myne. Dit was 'n geskenk en hy gaan dit nie terugvat nie. Nou, daar's 'n probleem. Die probleem is Satan het 'n klomp goed in hom wat hy ontvang het toe hy deel was van God se koninkryk. Die een daarvan is sy wysheid. Sy wysheid kom van God af. Die tweede daarvan is sy skoonheid. En daarom is dit so maklik vir hom om homself voor te doen as 'n engel van die lig. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy die woord van God ken en bid vir 'n goeie gees van onderskeiding. Want met sy skoonheid is dit so maklik vir hom om mense om die bos te lei. Hoekom raak mense betrokke by sektes? Dis nie omdat alles wat hulle propageer 'n klomp snert is nie. Meeste van wat hulle leer, propageer, indoktrineer in mense, is 100% Bybels. Maar daar's gewoonlik so 10%, miskien nie eers 10% nie, 5% wat afwyk. En omdat die mens nie die woord ken nie, en geneig is om net te glo alles wat hy hoor, val mense in hulle duisende vir die slim sette van die vyand. Maar hy kom as 'n engel van die lig. Hy kom as iets moois. Hy kom as iets wat jou lewe gaan verander, wat vir jou lewe gaan gee. En uiteindelik dan bring hy net dood. So ja, ons moet versigtig wees vir hom, want hy gaan moeilikheid in jou lewe probeer bring. Nou maar goed. Kom ons kyk net gou na spesifieke inligting oor Lucifer, soos wat ons het kry uit Esegiël 28 vers 11 tot 19. Die eerste belangrike ding is, hy is ook geskape. Die Bybel sê die dag toe jy geskape is, is dit vir jou voorberei. Hier is die goeie nuus. Satan kan nie hoop om kers vas te hou teen God nie, want Satan is nie die ek is nie. Baie mense wonder waar kom God vandaan. God kom nie vandaan nie, God is nie. Dis hoekom sy naam is, ek is. Weet julle wat is my interessant? Ek kan nie nou onthou precies waar staan het in die Bybel nie, maar julle onthou dalk op 'n stadium toe kom die Romeinse soldate om Jesus te kom arresteer in die tuin van Getsemane. En toe vra hulle, wie is Jesus van Nazareth? En toe staan hy op en toe sê hy, I am. En die Bybel sê, toe val allemaal van hulle neer. Hoekom het hulle neergeval? Want hy het God se naam gesê. Want daar is krag in sy naam. God se naam is, ek is. Toe Jesus opstaan en hy sê, ek is, toe manifesteer die krag van God. Toe slaat het hulle allemaal plat. Daarom weet ons, laat ons weet, Jesus het homself vrywilliglik gegee. Want as hy net die naam van God sê en hulle slaat neer, hoeveel te meer kon hy hulle nie vernietig het nie. Maar hy het gekies om saam met hulle te gaan. Nou, ons kom terug. Satan is geskape. Hy is nie God nie. Hy het nie God se mag nie. Hy vertel vir my en jou, Hy probeer insinueer hoe magtig hy is. En weet jy wat? Kom ons wees eerlik. As jy te veel kyk vir die prentjie daar buite, dan gaan jy naderhand glo wat hy vir ons probeer sê. Hy sê vir ons, weet jy wat, jylle kan het nie stop nie, jylle kan het nie keer nie, daar is anargie oralster, daar is immoraliteit oralster, daar is losbandigheid, enzovoorts, enzovoorts, ek is in charge. Nee. Die blote feit dat mense nog steeds tot bekering kan kom en 'n besluit kan maak om nie meer deel te wees van die lewe, en hy sê vir my, daar is iets baie sterker wat besig is om te werk. Kom ons check gou ietsie. Wie van julle onthou nog toe julle in die wêreld was? Vir party van julle was dit laas week. Jy onthou nog alles. Kom, wie onthou nog toe jy in die wêreld was? Wie onthou nog die dinge wat met jou gepraat het in die wêreld? Né? Wat is die dinge wat met 'n mens praat? Wat is die goed waarvan jou vlees hou in hierdie wêreld? Voorbeeld. Sê jy? Drank, daar sê, goeie een. Wat nog? Hè? Leens, wat nog? Plesier, ok, definieer plesier. Plesier, losbandige lewe. Julle weet van verbode vrugte, ne? Ek weet nie, maar hulle vertel my, dit is altyd lekkerder. Pornografie, welis, wat nog? Ja nee, ek hoor wat jy sê, sy sê, daar is baie wurms in die verbode vrugte. Duidelik. Ok, daar is baie dinge wat in die wêreld tot 'n mens spreek. Kan dwelms wees, dit kan alkohol wees, dit kan seks wees, dit kan mag wees, dit kan status wees, dit kan posisie wees, dit kan soveel goeders wees, maar weet jy wat, daar is toch goed daar buiten die vlees, like dit. En weet jy wat, van julle moet nou vanavond doodeerlik wees en sê, jou vlees het dit baie gelike. Maar iets het toch in jou lewe gewerk, dat jy 'n keuse gemaak het om jou rug op al die goeders te draai. Daai iets wat in jou lewe gewerk het, is sterker as dit wat deur die vlees met jou gewerk het. En is die Gees van God. Want sonder die Gees van God en sonder die mag van God, is dit onmoontlik vir jou en is onmoontlik vir my om werklik waar ons rug op die dinge van die vlees te draai. As jy 'n eenvoudige voorbeeld wil hê, gaan lees die boek van Galasiërs hoofstuk 5 vanaf vers 16 tot vers iets in die 20. Waar Paulus self praat oor die gees en die vlees. En dan sê hy, die gees werk teen die vlees en die vlees werk teen die gees. En die twee staan teenoor mekaar, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Daar sal altyd 'n geveg wees tussen gees en vlees. Die Heilige Gees, Jesus God, help my met die vlees, 'n geestelike gedeelte. Satan is altyd daar om my uit te help met die vleeslike gedeelte. Hy herinner my hoe baie ek het gelyk om getrek te wees. Hy herinner my hoe lekker was het in die nightclubs. Hy herinner my hoe lekker was het in die arms van hierdie en hierdie en hierdie. Ja. Hy herinner ons. Maar wat is het wat my toelaat om aanhoudend die regte pad te stap? Die Gees van God wat in my werk en deur my werk. Hoekom? Want hy wat in my werk is die een wat alles geskape het, Jesus Christus. Hy wat teen my werk is 'n geskape wese, wat alhoewel hy mag het, nie almagtig is nie. En alhoewel hy baie keer vir ons vertel, weet jy wat, ek gaan jou vernietig, dis verby, niks gaan verander nie, ensovoorts, ensovoorts, moet ek begin agterkom, hy is 'n eerste klas leenaar. Want hy kan. Ek wil vir julle reguit sê, die feit dat daar so baie van julle hier sit vanavond op 'n maandag aand, is vir my 100% bewys, dat Satan is besig om te verloor. Beslis in julle lewens. Ek weet, daar is baie daar buiten, en wie se lewens hy nie op hierdie oomblik verloor nie. Maar hulle moet hulle keuses maak. Maar prys die Here, julle het 'n keuse gemaak. En ek kan nou vir jou sê, iemand het 'n keuse gemaak om hierdie pad saam met jou te stap. Jy stap nie alleen nie. Jesus Christus stap hierdie pad saam met jou. En weet jy wat, daar is niks wat hy nie weet van die duivel onder sy baskop nie. Hy het dit 2000 jaar terug gedoen, hy onthou nog mooi hoe om te doen. Gee hom 'n kans om in jou lewe te werk, en gee hom 'n kans om deur jou te werk, en hy doen dit deur jou. Net so goed soos wat hy dit gedoen het 2000 jaar gelede. Amen. Ok, volgende ding wat ons kan leer oor die vyand. Ons het gepraat oor sy skoonheid, ons het gepraat oor sy wysheid. Dan, interessante ding wat ons nie kry in die Afrikaanse Bybel nie, maar is wel duidelik in die Engelse Bybel, kry ons in Esegiel 28 vers 13. Ek gaan nou aanhaal uit die King James vertaling. As enige van julle dit het, is jy welkom om dit te check. Esegiel 28 vers 13. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Okay, nou verstaan julle hoekom lees ons nie meer sommer die King James vertaling nie, want dis very weird, julle verstaan. Maar, luister mooi wat sê hy. The workmanship of your tabrets and of your pipes was prepared in you in the day that you were created. Daar's twee woorde wat daar gebruik word, tabrets and pipes. Okay, waarna verwys dit? Wie weet? Dis nie plumbing nie. Okay. Die duivel is nie vol plumbing nie, maar dis iets soortgelyks. Dis blaasinstrumente, fluite, trompette, klarinette, ensovoorts, ensovoorts. Met ander woorde, wat ek wil hê wat jy moet verstaan is, as jy kyk na die oorspronklike tale, dan vind jy iets baie interessants. Wanneer God verduidelik hoe Satan aan mekaar gesit is, dan begin hy so. Hy sê, ek het hom eerste baie wysheid gegee. Inteendeel, ek het hom vol wysheid gemaak. Toe het ek hom volmaak gemaak in skoonheid, en dan verduidelik hy, hoe is die skoonheid bereik? Hy is aan mekaar gesit met al die edelgesteentes wat ons ken, smaragde, rubyne, onikse, safire, karbonkels, ek het nie regtig geweet, karbonkel is iets nice nie, ek dacht is iets wat jy net op jou gezig kry, as jy 'n tiener is, maar in elk geval, daar is toe 'n ander type ook, maar hy het al hierdie goed buite aan, so wanneer jy vir hom kyk, dan is amper asof hy jou kan betower, net met sy looks, en dan is alles met goud aan mekaar geweef, en dan binnenin is daar muziekinstrumente. Nou hier is een interessante ding. Satan kan op sy eie een hele symfonie aan die gang sit, wat jou met sy liggies en sy flikkergies en sy al sy goedjies letterlik kan betower. En weet julle wat, hy doen het vandag nog. Muziek is een van sy beste tools, dis een van sy beste wapens wat hy kan gebruik. Ek gaan nou iets baie duidelik sê, en ek wil hê julle moet dit ook so verstaan. Daar is nie 'n probleem met musiek nie. Musiek is geskape vir God. Dit is die bron van lofsang en aanbidding tot God. Die hele doel van musiek is uiteindelik gewees om God daardeur te verheerlik, om hom daardeur te aanbid. Maar, hier die probleem ingekom. Meeste mense glo, of meeste bybelkenners glo, dat toe Satan nog Lucifer was, en toe hy nog in die hemel was, was sy funksie, hy was die koorleier. En daarom het God al hierdie muziekinstrumente deur hom en in hom ingeweef, sodat hy daardeur die aanbidding kon lei. Onthou wat het ek julle gesê, dit wat God my mee bedeel het, gaan hy nie wegvat nie, al kies ek om 'n ander pad te stap. Wat hy gegee het, het hy gegee. Nou Satan het al hierdie wysheid, hy het al hierdie skoonheid, en hy het die fenomenale manier om mense deur musiek te betower. Wat laat jou dink vir een oomblik, hy gaan dit nie gebruik in die geveg teen my en jou nie. Kom ons praat van musiek. Het jy al agtergekom dat musiek kan jou baie keer jou gemoed optel? Baie keer as jy down is of jy's nie lekker nie, as jy 'n sekere tipe musiek insit, dit net 'n manier om jou op te tel. Maar dan kry jy ook 'n ander tipe musiek wat onmiddellik half 'n heaviness om jou sit, wat ek weet nie, dit maak jou gees onstuimig en dit maak jou half geïrriteerd. Kom ons kyk 'n bietjie hierdie jong laaities waar jy hoor die musiek vier blokke voordat jy die kar hoor, né? Dis net doef, 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 klang, 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 ensovoorts, ensovoorts. En so elke 5000 kilometer moet hy al wat 'n nat en baltes weer gaan tolk op die kar, want alles is losgeretel. Julle weet waarvan ek praat. Het julle al agtergekom, nie een van die knape kan ooit stadig ry nie. Ek weet nie of het is om aan die throttle losgevibreer het en hy sit permanent vast daaronder op die vloer nie. Nee, want die type musiek wat gewoonlik daarmee gaan, dit het 'n irriterende effek op jou gees. Dit maak jou edgy, dit maak jou geïrriteerd en gefrustreerd. Kom, is dit net ek wat dit al agtergekom het, of het julle dit ook al agtergekom? Hoe erger die doef doef is, hoe vinniger ry hulle. Hoekom? Want daai goed charge jou gees op. Dit irriteer jou gees. En wat doen jy? Nou haal jy dit op die arme pedaal uit. Né? Nee. Okay, so, musiek praat tot ons gees. Dit kan iets goeds doen, of het kan iets slegs doen. Nou, ek gaan nou nie in dit ingaan in detail nie, maar ek denk baie van julle het al die rumors gehoor dat baie van die groot raksterre het hulle siel verkoop aan Satan ensovoorts ensovoorts. En ek glo dit 100, 1000%. Daar is partij van hulle wat net te vinnig boom, 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 opgang gemaakt het. En weet jy wat, dit is asof die liedjes, jy kry dit nie uit jou kop uit nie. Ek het al van die liedjes gehoor self, dan weet jy wat, hy het 'n catchy beat, maar is 'n klomp snert. Maar as ek myself weer kan kry, dan tjiri, 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 hierdie ding hier in my kop, dan moet ek hom bestraf en ek jaag hom in die naam van Jesus, en dan onmiddellik dan hou dit op. Maar dit is asof iets bonatuurlik saam met die ding werk, hy wil hom in my kop indryf. En dan gaan luister jy na die lirieke, dan is het wrachtig net seks, drugs en rock and roll. Huh? Dit is nie die type goed wat jy wil hê, jou kind moet sit en lees nie. Maar jy laat hom dit luister op die radio. Sheesh, dit is wild. Dis wild. Satan beheer baie mense se lewens deur musiek. Ek het 'n vriend gehad, ons het op 'n stadium, hy was betrokke by satanisme. Die Here het my gebless dat ek hom kon help om die satanisme te los. Ons het hordes duivels uit hom uitgedryf, ek kan nie eens vir julle sê hoeveel nie, maar het was baie. En uiteindelik toe ons klaar is, toe moet ons nou sy gemors brand. En hy was verskriklik, een van die goeders wat altyd verskriklik saam met satanisme hardloop, is heavy metal, death metal, underground, jy weet al die type goeders. Hoe donkerder die muziek is, hoe beter. Kyk, hulle hou ook nie gewoonlik. As jy eers besmet is met uitlom duivels, dan stel jy nie meer in middle of the road music belang nie, jy stel nie meer in pop music belang nie, jy soek nie eens meer hard rock nie. Jy soek net underground, death destruction, jy weet, jy soek al sulke disgusting goed, want die duivels in jou freak uit as het opkom, kyk die demons like ook 'n disco, hulle like ook om die biscuits so bietjie te skud, maar hulle like nie van, hulle hou nie van Abba nie, hulle stel nie belang in Britney Spears nie, alhoewel hulle hou van haar leefwyse, hulle hou nie van New Kids on the Block, ensovoorts, ensovoorts nie. Wat hulle van hou is die goed wat hulle verheerlik, wat hulle God verheerlik. Hoe donkerder dit is, hoe beter. Hoe meer anargie dit voortbring, hoe beter. En dit is waar die mense in verval. As jy gaan kyk na enige jong tiener, wat betrokke geraak het by of witchcraft, of heavy metal, satanisme, of voodoo, of enige iets in die lyn, gaan kyk onmiddellik wat gebeur met hulle musieksmaak. Dit raak donker. Ja, die kleredrag is ook geneig om donker te raak, maar ek wil vir jou sê, dit wat hulle luister is donkerder as die klere wat hulle dra. Want so lang soos wat daai goed, daai underground gemors in daai kamer, te doef, te doef, te doef, dans daai klomp duivels al om hulle rond, en indoktrineer hulle met anargie, verwerp jou ouers, verwerp gesag, verwerp loyaliteit, ensovoorts, ensovoorts, en daai kind kom en uit daai kamer uit, en hy is reg om moord te pleeg. Hy stel nie belang in niks wat niemand vir hom sê nie, eie wys, hardkoppig en rebels. En jy vind dit altyd. En die een ding wat jy altyd saam met dit vind is, hulle word gevoer, of die duivels in hulle, word gevoer deur die musiek wat hulle na luister. Demons word gevoer. Waarmee voer ons hulle? Met die dinge wat ons doen, of die dinge waarin ons onsself blootstel. Maak het vir julle sin. So ja, jy moet een ding verstaan. Musiek in sy geheel, daar is niks fout met musiek nie. Musiek is goddelik. En weet jy wat, God het ook nie 'n pyn met gewone popmusiek en nice ballads en weet al die goed is nie. Dis iemand wat sy talente gebruik, great. Maar een ding waarmee ek oortuig is, hy het 'n groot probleem, is die type musiek wat mense in die donker gemors wat betrokke raak. Die type musiek wat anargie en geweld en rebellie en al die type snert teweeg bring. Daar's 'n groot probleem met dit. Nou, ek kom terug na hierdie jong mannetjie toe. Ons moes hom toe nou bevry kry. En toe ons nou uiteindelik nou klaar is met die bevryding, ons het nou gebid en gebid en gebid totdat daar nou ophou duiwels manifesteer het, die ouwe toe nou gekalmeer en hy het nie meer hierdie visioene gehad en al hierdie goed gesien nie. Hy het dit rof gehad. Hy kon nie slaap nie. Hy het vir weke lank het hy niks geslaap nie dat die demone hom gepynig het, getuister het op die bed. Die ergste wat ek nog gesien het was 'n jong meisiekind met wie ons gewerk het. Sy was eintlik nie so jonk nie, sy was bietjie ouer as ek op haar stadium, ek skat sy was so 35 gewees. Toe ek met haar gewerk het, sy was 'n bruid van Satan, en die demone het haar fisies getuister, laat sy, as sy nie gedoen het wat hulle wil gehad het, sy moet doen nie, dan het hulle haar gebrand, dan het haar brandwonde gesit, waar hulle haar gevat het, dan het het gelyk soos 'n hand, wat so op haar gedruk het, en dan sien jy hoe slaan die, begin die vel so opslaan, dit het gebeur terwyl ons vir haar gebid het, dat sy begin skree, dan ruik jy soos varkvleis wat braai, en as jy haar omdraai, dan sien jy haar hele nek, dan iets daar gaan sit, en dan smeel dit nog so, dat ons vir haar gebid het, dan terwyl ons vir haar bid, dan begin die goeders haar met messe, maar daar is niks in die, dis net 'n kamer, man, daar is niemand saam met ons in die kamer nie, dan word sy gesny, dan sien jy hoe word die pentagram so in haar been ingekerf, hoe loop die bloed so, dan moet ons ophou bid, dis rof, dis wild, mense wat nie in hierdie goeders glo nie is nie baie clever nie. Nou hierdie jong man het dit nou nie so erg gehad nie, maar hy het die verskriklikste visioene gehad. Daar was hierdie 3 of 4 demone, wat vieslik was, nou hulle het hom ook gepynig. Nou die bloed het nie geloop of alles nie, maar hy het pynig gekry en sy spiere het saamgetrek en hy kon nie loop nie en hy het permanent opgegooi en hy kon nie kos inhou nie en hy het hoofpyne gehad en hy het heeltyd hierdie visioene gehad van hierdie demone wat om hom was, wat hom pynig. En soos wat hy hulle in die gees sien om pynig, het die pyne oral op sy liggaam uitgeslaan en weet dit was vol nag. Nou uiteindelik het ons toe nou deur al hierdie goed gewerk en die ou het vrygekom van al hierdie demons. Nou moes ons ontslaa raak van sy gemors. En deel van sy gemors was natuurlik, hy was heavy into Iron Maiden en Black Sabbath en jy weet al hierdie donker, donker muziek. En hy het self gesê, hoe meer hy na hierdie goed geluister het, hoe meer wild het hy geraak. Dit was asof die demons in hom het al hoe losbandiger geraak, hoe meer hulle geluister het na hierdie type muziek. Want Satan word daardeur verheerlik, absoluut. En die interessante ding het gebeur toe ons die goed brand. Ons het hierdie goed gebrand, ons het 'n groot vuur gemaak en ons het een vir een het ons al sy gemors daarin gegooi. En ek onthou, ek kan nie onthou, ek het geen idee wat 'n CD's dit was nie. Dit was uit so 'n handvol CD's het hy in die vuur gegooi. Dit was alles maar heavy metalrige varksige goed. Ek kan nie onthou nie. Ek kan nie die groepe onthou nie. Miskien eendag as ek kom weer sien sal ek kom vra wat was dit gewees. Maar weet julle wat die interessante ding was? Die oomblik toe daai CD's in die vuur kom, laat die vuur so om dit gaan, toe hoor jy hoe skree iets uit die vuur uit, en toe kom daar dis moeilik om te verduidelik, wie van julle het al gesien hoe lyk het as 'n blou torch aangesit word? Daai lang vlam wat so uitskiet. Toe daai CD's in die vuur gaan, toe hoor jy hoe skree iets, en toe kom daar hierdie lang vlam so tussen my en hom uitgeskiet, asof die ding vir die laaste keer probeer om my van hom af weg te stoot. En toe dit gebeur, toe voel hy iets met hom gebeur, asof iets uit hom uitkom. En weet julle wat? Dis nou seker amper 15 jaar later, wat hy nog steeds die regte pad stap, wat die Here nog steeds vir hom goed is. Maar ek kan nou vir jou sê, as hy nie 'n keuse gemaak het om sy lewe te verander en dit sluit in sy musieksmaak te verander nie, dan sou dit heel waarskynlik nie gebeur het nie. Vir die jong mense wat hier is vanaand, ek kan vir jou baie sê oor hierdie goeders, maar dis nie waaroor ek vanaand regtig praat nie. Ek wil net vir jou sê, wanneer jy na jou musiek kyk, moet jy jouself 2 vrae vra. Jy moet vir jouself vra, as Jesus saam met jou sit en luister na hierdie goeders, en hy luister na die lirieke, want daar maak ons 'n fout. Ons luister baie keer nie na die lirieke nie, ons, dis hierdie ding het 'n lekker beat, en dan daar gat ons, en jy weet, nou dans ons saam, en luister na die woorde, en luister of die woorde God verheerlik. As dit God nie verheerlik nie, as dit op een of ander wyse Satan verheerlik, dan hoort dit nie in jou huis nie. Finished en klaar. My vriend, ek wil vir jou sê, daar is fenomenale praise and worship daar buiten. Ons laat die wêreld sleg lyk wanneer dit kom by musiek. Gaan luister 'n bietjie na ouens soos 363. Gaan luister 'n bietjie na ouens help my uit, Michael W. Smith en al daai ouens. Man, fenomenaal. Hillsongs, fenomenaal. Van die beste talent op hierdie aardbol. En as jy iets lekker nodig het om te luister, Jesus, jy gaan sukkel om beter te kry as dit. Wat hulle nie het wat saam met hulle werk nie, is daai ander goggaatjies wat jy so probeer intrek. Maar as dit God nie verheerlik nie, moenie na dit luister nie. As dit die duiwel verheerlik, as dit jou probeer aanhuts om 'n affairs te hê, of dit probeer vir jou vertel hoe goed dit is om in die arms van 'n vreemde vrou te lê, of jy weet alreeds 'n sulke twak en snack, as dit net gaan oor drugs. Hoe gaan daai sang van Amy Winehouse? They say I have to go to rehab, but I say no. Huh? My magtig man, luister wat sê die vroumens en kyk na haar lewe. En besluit jy self of jy nodig het om sulke drek in jou gees in te kry. Nee. Absoluut nie. Luister mooi vir my jong man of jong meisiekind of wie ook al jy is, jy's niemand se asblik nie. Jy's nie die duiwel se asblik nie en jy's ook nie daai persoon wat daai gemors geskryf het se asblik dat hierdie goeters jou gees moet vul nie. Want is al wat dit doen, dit vervuil jou gees heeltemal. En hoe meer jy jouself blootstel aan dit, hoe meer jy onder dit sit, hoe meer affekteer dit jou. Dis hoe die mens is. As jy aanhoudend gaan sit in kerke en jy luister na goeie preke en jy laat toe dat hierdie goeters jou begin skoon was, gaan mense dit sien want daar gaan 'n verandering kom in jou lewe. Ek garandeer jou. Meng jy met die varke? Nee, meng jy met die semels? En die varke vreet jou op. Dit sal nooit verander nie. Dit wat ons toelaat om ons te beïnvloed, gaan altyd 'n uitwerking hê op ons lewens. So onthou maar net, Satan is die koorleier in die hemele gewees, hy kantoor met musiek, en alhoewel hy nie betrokke is by al die musiek daar buite nie, is daar wel 'n tipe musiek waarby hy verskriklik betrokke is. En ons sal dit goed doen om dit te onthou en bietjie die goed te skreen wat ons na luister. En dan die ander ding wat ek wou sê is, kyk na die leefwyse van hierdie mense. Yes, ouens, party van hierdie mense se lewens val absoluut uitmekaar uit. Nou onthou een ding, dit wat hulle is artists, né, Afrikaans. Hulle is kunstenaars. Hulle skep vanuit dit wat in hulle gemoed aan die gang is. Baie van hierdie girltjies en hierdie ouetjies, daar's nie goeie goed in hulle gemoed nie. Dit wat hulle nou oorsit in musiek kom uit hulle harte uit. Party van hulle se harte is so swart soos die houtjie van die galg. Ek en jy sit en luister na daai goeie. Moenie dink vir een oomblik dit affekteer jou nie want dit doen. Dit affekteer jou lewe. En party van ons lewens gaan dit onherroepelik affekteer as ons nie oppas nie. As jy wysheid nodig het, die woord van God sê bid tot God en hy sal dit vir jou gee. Of as jy nie seker is nie, vra vir iemand na wie jy opkyk, iemand wat in jou lewe inspreek en sê, weet jy wat, ek luister na dit en dit en dit, maar ek is, na wat ek gehoor het, ek is nie 100% seker nie, dink jy hierdie goeters is goed? En weet jy waar gaan die toets kom? Die persoon gaan dalk vir jou sê, weet jy wat, ek dink nie daai goed is goed vir jou nie. En dan gaan jy jou vlees voel opstaan, jou vlees gaan sê, ag man, sy weet nie waarvan sy praat nie. Ja, want dit is sommer nonsens, dit is net 'n sang, man. Ja, hoe erg kan dit wees? Kies om God te eer. En God sal jou altyd eer. Amen? Amen. Okay, ek is klaar vir vanaand. Ons gaan volgende week gaan ons verder gaan. Daar is my goeie.